Dudek tria leciono. Sub la ciela volbo.
En julia fino, la plej bona momento de Parisa tago estas la vespero.
Ca la plej placia loco, John, tiu ci benco en la giardineto.
Yes, ci tie la insulo de la Civito impresas quasau scipo crosus sur la rivero Seino.
Cai vespere, la nocto per sia ombro hatchas la urba in misteroin.
Bella estas via urbo, Jean. Ancau tiam, ciam gi profiligas sur la cielo. Ciam oni gin admiras de Montmartre, dum rugias sun subiro.
Mi preferas de citie contempli la universon, la cosmon cae giai constellazioin.
Cial? Ciu vi credas je la astrologiae horoscopoi?
Volonte, sed min interesas precipe la astronomio cae astronautico.
Ciu vere vi curagius per raceto vin forgeti sur orbito alla Luno au al mil diabloi?
Cial ne visiti tian spazon? Cie trembriladas tiom da stelaroi?
Vido plesure vagadus de planedo al planedo, de satellito al satellito.
Oh, certe! Al Venuso cae Mercuro, al Marso, Jupitero, cae Saturno, Urano cae Neptuno, et gis Plutono.
Hey, haltu, haltu! Vi baldau ticlos cometan hararon!
Jen, oi, John! Just traflugis unu falstelo. Cae forfalis ancau mia revo?
Exerzo.
Tiam, sed ne pli frue ol tiam. Volu proponi ion.
Se ciu balaos antau sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo.
Ciam ninin revidos?
Scribu al mi, ciam vi alvenos.
Mi povos iri nur tiam, ciam vi indicos la adreson.
Li iradis, cae venadis sencese.
La suno subiris ce la horizonto.
Li foriris cun longa naso.